Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσων αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Στην ευχή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου και Πατρός ημών κυρίου Κυπριανού, το οποίο σας μεταφέρουμε την ευχή και ευλογία, θα πούμε λίγα πράγματα για την σημερινή Ευαγγελική διήγηση που ακούσαμε στους ναούς μας. Το περιστατικό της συναντήσεως του Κυρίου με τον πλούσιο Νεανία, με τον άρχοντα που ονομάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που επιθυμούσε την αιώνια ζωή και ήρθε να ρωτήσει τον Κύριό μας τι να κάνει για να εισέλθει στην αιώνια ζωή. Έχουμε εγκαινιάσει μία σειρά ομιλιών που είναι στις Ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών, γι' αυτό και αναλύουμε τις Ευαγγελικές περικοπές και δεν θίγουμε άλλα πνευματικά θέματα όπως άλλες φορές παλαιότερα που ερχόμασταν. Αλλά οι Ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών μας δίδουν τόσα ενάβσματα, μας δίδουν τόσες αφορμές, τόσα θέματα πνευματικά που είναι ανεξάντλητος πλούτος, ανεξάντλητη πηγή των θαυμασίων του Θεού, των μεγαλείων του Θεού. Και εμείς με τις ασθενείς μας δυνάμεις προσπαθούμε να εισδύσουμε λίγο στο νόημα των Ευαγγελικών γραφών για την βοήθεια και την παρηγορία των ψυχών μας, ώστε να καρποθούμε όσο το δυνατόν περισσότερη ωφέλεια και με τη χάρη του Θεού βέβαια να προσπαθήσουμε να κάνουμε και κάτι, να δραστηριοποιηθούμε λίγο καλύτερα, να έχουμε λίγο καλύτερη επίγνωση, λίγο καλύτερη μετάνοια. Όλα αυτά είναι μεγάλο, πλούσιο, πνευματικό κέρδος. Και βέβαια αυτή η ταπεινή μας προσπάθεια γίνεται με την καθοδήγηση του φωτός των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι έχουν μιλήσει για το Άγιο Ευαγγέλιο με πολύ μεγάλη αγάπη, με πολύ μεγάλο σεβασμό και μας έχουν δώσει τα φώτα, μας έχουν δώσει τις κύριες ερμηνευτικές αρχές, ώστε ακολουθώντας τους να είμαστε σε μία ερμηνεία, όπως λέμε, πατερική, εκκλησιαστική, να μην λέμε πράγματα δικά μας από το νου μας. Καθώς βέβαια αναλύει κανείς μία ευαγγελική περικοπή στηριζόμενος στους πατέρες της Εκκλησίας, από την πείρα, από την εμπειρία, από τις αφορμές, από τις αιτίες που έχει υπόψη του, του έχουν τύχει, μπορεί να πει και κάποια πράγματα, να κάνει που λέμε το Άγιο Ευαγγέλιο και πιο επίκαιρο, να το φέρει σε πιο μεγάλη σχέση με τη καθημερινή μας ζωή. Αυτά ως απλές εισαγωγικές σκέψεις. Ο πλούσιος Νεανίας πλησίασε τον Κύριο ως διδάσκαλο, ως απλό διδάσκαλο, ο οποίος απλώς θα τον συμβούλευε και θα τον βοηθούσε να κέρδιζε, να κληρονομούσε την αιώνια ζωή, σύμφωνα με τη δική του γνώμη, με τη δική του αντίληψη. Δηλαδή, ο πλούσιος Νεανίας δεν είχε υπόψη του, δεν είχε ακούσει ίσως, αλλά και δεν αισθανόταν έτσι τον Κύριό μας Ιησού Χριστό ως οδό και αλήθεια και ζωή. Αιώνια ζωή δηλαδή. Ο ίδιος ο Κύριος είναι αιώνια ζωή. Προσωποποιημένη αιώνια ζωή. Αυτός είναι αιώνια ζωή. Αν θέλουμε να μπούμε στην αιώνια ζωή, δηλαδή, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να πλησιάσουμε τον Κύριο και να ενωθούμε μαζί του. Ενωθήκαμε με την αιώνια ζωή. Να έρθουμε σε επικοινωνία, σε επαφή μαζί του. Ήρθαμε σε επικοινωνία και σε επαφή με την αιώνια ζωή. Και για να έρθουμε σε αυτή την επαφή, σε αυτή την κοινωνία, πρέπει να ακολουθήσουμε, είπε παράλληλα ο Κύριος, εκτός το ότι είναι ζωή, είναι όπως είπαμε οδός και αλήθεια. Δηλαδή να ακολουθήσουμε το δρόμο που μας υποδεικνύει. Μας υποδεικνύει ένα δρόμο ο Κύριος. Και άρα ένας δρόμος υπάρχει για την αιώνια ζωή ο Κύριος. Μας υποδεικνύει ότι είναι και η αλήθεια. Μια αλήθεια υπάρχει για την αιώνια ζωή. Ο Κύριος πάλι, Ιησούς Χριστός, μας καταγράφει αυτή την αλήθεια στο Άγιο Ευαγγέλιο. Μας περιγράφει την οδό, το δρόμο στο Άγιο Ευαγγέλιο. Μας περιγράφει τη ζωή, αν και η ζωή περιγράφεται, η ζωή είναι κάτι ζωντανό και πρέπει να έρθουμε σε κοινωνία τώρα με αυτή τη ζωή, σε επικοινωνία και σήμερα και πάντοτε. Γιατί, όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερα, ο αυτός και εις τους αιώνας. Όπως ήταν τότε, πριν 2.000 χρόνια στη Παλαιστίνη και μιλούσε στους ανθρώπους αυτοπροσώπως, όπως είχε σαρκωθεί και εμφανιστεί. Έτσι μιλάει στους ανθρώπους κάθε εποχής, γιατί είναι πάντα επίκαιρος ο Κύριος, δεν παλιώνει ποτέ. Είναι επίκαιρος και ζωντανός δηλαδή. Μας μιλάει και σήμερα. Μας μιλάει μέσα από το Άγιο Ευαγγέλιο, μας μιλάει μέσα στη Θεία Λειτουργία, μας μιλάει μέσω των Αγίων Του, μέσω των ανθρώπων Του, μέσω των διδασκάλων Του. Μας μιλάει μέσα από τη φύση, μας μιλάει μέσα από τα γεγονότα της ζωής μας, μας μιλάει και από εκεί που δεν το περιμένουμε, από διάφορους συνανθρώπους μας, επειδή είναι όλοι εικόνες του Θεού. Και αν δεν είναι καλές εικόνες του Θεού και είναι αμαυρωμένες τις περισσότερες φορές, κάποτε μας λένε πράγματα που είναι σαν να τα ακούμε από τον Κύριο. Μας υποδεικνύουν το θέλημα του Θεού, την οδό του Θεού, την αλήθεια του Θεού, τη ζωή του Θεού, έστω και από αντίθετη φορά, ας το πούμε έτσι. Μας λένε δηλαδή συνήθως οι άνθρωποι πράγματα τα οποία είναι αντίθετα από το θέλημα του Θεού και άρα πρέπει να θυμηθούμε το θέλημα του Θεού για να αντιταχθούμε, να αντιμετωπίσουμε αυτά που μας λένε οι άλλοι άνθρωποι που είναι αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Και χωρίς να το θέλουν αποτελούν υπενθυμιστικές διευκρινήσεις του θελήματος του Θεού ότι ξέρετε προσέχετε μην ξεφύγετε, όχι για να ξεφύγετε. Ο άρχοντας λοιπόν πλησιάζει τον Κύριο ως διδάσκαλο και όχι ως πραγματική αιώνια ζωή και γι' αυτό δεν τοποθετείται απέναντί του σωστά και του απευθύνει λανθασμένη ερώτηση και στο τέλος δεν του κάνει και όλα υπακοή και σηκώνεται και φεύγει. Έχουμε δηλαδή μια πολύ λυπηρή κατάληξη στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, στη σημερινή περίπτωση αυτού του ανθρώπου και φυσικά αυτό υπάρχει μέσα στο Άγιο Ευαγγέλιο γιατί θέλει να μας τονίσει κάποια πολύ ισχυρά, πολύ μεγάλα πράγματα. Κάποια πράγματα που πρέπει να καρποθούμε να πάρουμε, κάποια πράγματα που πρέπει να αποφύγουμε, να αποθύσουμε για να μην πάθουμε το ίδιο και να μην είμαστε δήθεν πάντα με τον Κύριο, αλλά τελικά χωρίσουμε άδοξα από τον Κύριο και φύγουμε περίλυποι μακριά Του. Και μακριά Του βέβαια δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει οδός, δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Αυτός ο νεανής, ο άρχοντας, ο πλούσιος που έφυγε σήμερα από τον Κύριο, δηλαδή έφυγε για να βρει την αιώνια ζωή που έψαχνε. Πίστευε ότι θα κατέληγε στην αιώνια ζωή, αφού απομακρύνθηκε από τη ζωή που είχε μπροστά του. Τι αιώνια ζωή να βρεις μετά? Από εκεί και πέρα δεν έχεις ελπίδα αιωνιότητος, δεν έχεις ελπίδα σωτηρίας. Να μην το πάθουμε αυτό. Το θέμα είναι να μην το πάθουμε αυτό. Ο πλούσιος αυτός νεανίας άραγε, έκανε προσευχή στο Θεό. Και αν έκανε προσευχή στο Θεό, τι έλεγε στην προσευχή του? Κάνουμε προσευχή, λέμε βέβαια, για να ευχαριστήσουμε πρώτα τον Θεό, ναι, για όλα τα αγαθά Του, αλλά όχι φαρισαϊκά, για να καυχηθούμε ενώπιον του Θεού και να πούμε «Έχω κάνει αυτό και αυτό και αυτό και εκείνο το επίτευγμα, έχω κάνει πάρα πολύ σπουδαία και μεγάλα πράγματα, δηλαδή έχω πολύ μεγάλη αξία». Ξέρει ο Θεός τι αξίζει ο καθένας και πόσο ζυγίζει ο καθένας και πόσο βαρύνει ο καθένας πνευματικά και αυτοεπαινούμε τον εαυτό μας, αυτοβραβευόμαστε στην προσευχή. Τι ζητάμε? Και ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει και μια ακόμη άσκηση, σαν να λέμε, να λύσουμε για να περάσουμε τους διαγωνισμούς και να βραβευθούμε στην αιωνιότητα. Τι είναι η προσευχή? Προσευχή είναι να πας μπροστά στον Θεό και να αισθανθείς πάρα πολύ πτωχός πνευματικά, να περιγράψεις την ελεηνότητά σου, να περιγράψεις την πάρα πολύ δυσχερή, δύσκολη κατάστασή σου, να αισθανθείς πάρα πολύ άσχημα, θανάσιμα, τραυματισμένος, ασθενής, άρρωστος, χρεώστης, να αισθανθείς ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλο χρέος έναντι του Θεού και να ζητήσεις το έλεος του, να ζητήσεις να σε σηκώσει, να σε ελεήσει, να σε ξεχρεώσει, να σε συγχωρήσει, να σε ζωοποιήσει, να σου κάνει τόσα τόσα πράγματα. Αλλά για να σου τα κάνει όλα αυτά πρέπει να αισθανθείς, όπως λέμε, πτωχία πνεύματος, να αισθανθείς πάρα πολύ πτωχός πνευματικά. Αν είσαι όμως ευχαριστημένος με τον εαυτό σου και πιστεύεις ότι έχεις μεγάλη αξία και πιστεύεις ότι είσαι πολύ σπουδαίο πράγμα, πολύ σπουδαίος άνθρωπος, πολύ σπουδαία περίπτωση, τι θα πεις στη προσευχή σου? Θα ζητήσεις έλεος όντως? Θα ζητήσεις από το Θεό να σε βοηθήσει? Θα αισθανθείς πνευματική πτωχία? Αν δηλαδή αισθάνεσαι ικανοποιημένος με τον εαυτό σου, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορείς ούτε καν να προσευχηθείς και η προσευχή σου όλη θα είναι, όπως λέει στους ψαλμούς, η προσευχή αυτού γενέζεται εις αμαρτίαν. Και η προσευχή σου όλη θα είναι μία αμαρτία ενώπιον των οφθαλμών του Θεού, ο οποίος βλέπει σε τι χάλια βρίσκεσαι, βλέπει την οδύνη της ψυχής σου, την οποία δεν βλέπεις εσύ και δεν αναγνωρίζεις εσύ, και στέκεσαι μπροστά του, και αντί να εκμεταλλευτείς αυτή την περίσταση και να ζητήσεις βοήθεια, να ζητήσεις έλεος, να ζητήσεις ζωοποίηση, να ζητήσεις συγχώρεση, να ζητήσεις άφεση, εσύ στέκεσαι μπροστά στο Θεό και δεν ξέρω τι θέλεις να κάνεις, τι θέλεις να βγάλεις, να αυτοβραβευθείς, φαρισαϊκό το τρόπο ίσως. Η προσευχή είναι να ταθείς μπροστά στο Θεό και να ζητήσεις έλεος. Για να ζητήσεις έλεος πρέπει να αισθανθείς, είπαμε, πτωχός. Πτωχός πνευματικά. Μπορείς να αισθανθείς πτωχός πνευματικά αν είσαι, ας πούμε, πάρα πολύ πλούσιος και αισθάνεσαι ότι τα έχεις όλα. Αισθάνεσαι περίφημα, ότι δεν σου λείπει τίποτα. Και αν δεν σου λείπει τίποτα, λες, εγώ γιατί να προσευχηθώ στον Θεό? Το πολύ πολύ να τον ευχαριστήσω για αυτά που μου δίνει και να του ζητήσω να μου τα αυξάνει. Να του ζητήσω να μην μου τύχει τίποτε κακό, τίποτε άσχημο. Να συνεχίσω να είμαι έτσι ωραία όπως αισθάνομαι. Όμως έτσι ο άνθρωπος ποτέ δεν θα συντριβεί, ποτέ δεν θα κατανυχθεί, ποτέ δεν θα αισθανθεί το Θεό μέσα του. Πώς αισθανόμαστε το Θεό μέσα μας? Έτσι. Εάν συντριβούμε, λένε οι Άγιοι που ήξεραν από αυτά, εάν κατανυχθούμε, εάν αισθανθούμε πνευματική πτωχία, εάν αισθανθούμε μεγάλη ανάγκη, μεγάλη ανάγκη, εάν αισθανθούμε αμαρτωλή δηλαδή και ζητήσουμε έλεος, βοήθεια από το Θεό, συντριβή, συντριβή, κατάνοιξη, να αισθανθεί κανείς πόνο μέσα του, πόνο για τη δυσχερή του κατάσταση και να ζητήσει βοήθεια, θα αισθανθεί τότε βοήθεια, θα αισθανθεί μέσα του παράκληση, θα αισθανθεί μέσα του παρηγορία, θα αισθανθεί μέσα του ενίσχυση, θα αισθανθεί μέσα του δύναμη, δύναμη. Δύναμη πνευματική. Θα πάρει δύναμη, θα πάρει φωτισμό. Δεν μπορεί ο Θεός ύστερα να μην σου φέρει καλούς λογισμούς, να μην σου υποδείξει τι να κάνεις, να μην σου δώσει διάκριση, να μην σου δώσει σοφία, να μην σου δώσει τα κατάλληλα μέσα, ώστε να αντιμετωπίσεις και τις δυσκολίες της ζωής, αλλά κυρίως να ξέρεις πώς να σταθείς πνευματικά απέναντι του Θεού και απέναντι των άλλων ανθρώπων. Αρχίζεις δηλαδή σιγά σιγά μαλακώνεις, ταπεινώνεσαι, είσαι άνθρωπος ανεκτικός. Είσαι άνθρωπος γεμάτος κατανόηση έναντι των άλλων, των προβλημάτων των άλλων. Είσαι άνθρωπος της θυσίας. Είσαι άνθρωπος, αυτό που λέγανε παλαιοί και σύγχρονοι Άγιοι, είσαι άνθρωπος, ο άνθρωπος που είναι της θυσίας, είναι άνθρωπος, όπως λέμε, παλικαριάς. Αυτή είναι η πραγματική παλικαριά. Όχι να βγεις να κάνεις κάτι για να επιδειχθείς, αλλά να κάνεις κάτι όσο το δυνατό να μην το καταλάβει ούτε ο ίδιος σε αυτό σου, προκειμένου να βοηθήσεις τον άλλον, να κάνεις κάτι θυσιαστικό. Με το σωστό πνεύμα, μην νομίζοντας μετά ότι κάνεις κάτι σπουδαίο. Αλλά όσο κάνεις το καλό και όσο ανταποδίδεις καλά ακόμη και εκεί που δεν σου δίδουν τις αιτίες, τις αφορμές να κάνεις καλό, και ακόμη και εκεί που σου ανταποδίδουν άσχημα, όσο εσύ αγαθοεργείς, αν είσαι μέσα στο πνεύμα του Θεού, στο πραγματικό πνεύμα του Θεού, παραδόξως δεν αισθάνεσαι ότι κάνεις κάτι καλό, παραδόξως δεν αισθάνεσαι ότι ανεβαίνεις, αλλά αισθάνεσαι όλο πιο χρεώστης. Όλο πιο χρεώστης έναντι του Θεού, όλο πιο πτωχός έναντι του Θεού. Όλο πιο πτωχός. Αυτή είναι η πραγματική εγγύηση ότι βαδίζεις καλά πνευματικά, δηλαδή αισθανόμενος πτωχία ενώπιον του Θεού, η προσευχή σου γίνεται ακόμη πιο θερμή, ακόμη πιο βαθιά. Ακόμη πιο ουσιαστική, ακόμη πιο θεάρεστη. Έτσι ο Θεός, ναι, και σε βλέπει και σε ακούει και σε συμπαθεί και σε αγαπά και σε βοηθά. Άλλωστε ο ίδιος δεν το είπε στο Άγιο Ευαγγέλιο σαν προϋπόθεση των μακαρισμών. Ποιος ο άνθρωπος είναι δηλαδή μακάριος, ποιος ο άνθρωπος είναι ευτυχής. Για το κριτήριο του Θεού, για τα μάτια του Θεού, όχι των ανθρώπων. Ποιος είναι ο ευτυχής, πώς ξεκινούν οι μακαρισμοί, μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τη λέει ο Χριστός, ότι αυτό είναι στην η βασιλεία των ουρανών. Αν το ήξερε ο σημερινός αυτός άρχοντας, ο νεαρός, ο πλούσιος, αυτό το μακαρισμό, δεν θα είχε απορία τι να κάνει για να μπει στην αιώνια ζωή. Δεν θα το ψάχνει το πράγμα. Δεν θα ψαχνόταν. Αλλά θα άκουγε τους λόγους του Κυρίου και θα τα καταλάβαινε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ βαθιά αυτά. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Αυτή είναι η βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία των ουρανών είναι για τους πτωχούς το πνεύματι, όχι για τους κουτούς δηλαδή. Πτωχή το πνεύματι είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε. Αυτοί οι ταπεινοί, αυτοί που αισθάνονται ότι είναι υπόχρεοι έναντι του Θεού και των άλλων ανθρώπων. Ότι δεν είναι αυτοί που τους θέλει ο Θεός και πάντοτε υπολείπονται έναντι του Θεού και πάντοτε παρακαλούν για έλεος και βοήθεια και για φωτισμό και για δύναμη και για ενίσχυση. Αυτή είναι η πτωχή το πνεύματι. Ήδη αυτοί βρίσκονται, λέει ο Χριστός, στη βασιλεία των ουρανών από εδώ. Ξεκινάνε να ζούνε το μέλλοντα αιώνα. Ήδη από εδώ είναι μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Είναι μέσα στη βασιλεία των ουρανών γιατί για να έχουν τέτοιους αγαθούς λογισμούς και για να έχουν τόσο καλή τοποθέτηση έναντι του Θεού και έναντι των άλλων ανθρώπων, είναι σαφές δείγμα ότι έχουν μέσα τους χάρη Θεού. Αφού έχεις μέσα σου χάρη Θεού, είναι παρούσα η βασιλεία του Θεού. Είναι παρούσα σε σένα, μέσα σου. Δηλαδή, ήδη ο Χριστός βασιλεύει μέσα σου, έστω και εν μικρό, έστω και εν μέρη, όμως ήδη βασιλεύει μέσα σου. Αυτό είναι δείγμα ότι βασιλεύει ο Χριστός μέσα σου. Αισθάνεσαι ταπεινός και αισθάνεσαι εξαρτώμενος από το Θεό ανά πάσα στιγμή και ζητάς τη βοήθειά του και το έλεος του και τη δύναμή του και το φωτισμό του. Ναι, ήδη μέσα σου βασιλεύει ο Χριστός. Και βασιλεύει ο Χριστός. Ποιο είναι το δείγμα ότι βασιλεύει ο Χριστός? Ο Χριστός που βασιλεύει και είναι φως, λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο Χριστός που βασιλεύει και είναι φως και είναι μέσα σου. Αμέσως δεν σου δίνει μεγάλα χαρίσματα να αρχίσεις να κάνεις θαύματα και να αρχίσεις να προλέγεις το μέλλον και να αρχίσεις να κάνεις εντυπωσιακά πράγματα που οι άλλοι να ξαφνιάζουν. Όχι. Αυτά είναι ψηλά μεγάλα μαθήματα για τον επίλογο. Δεν είναι για μας. Δεν είναι για τους πολλούς ανθρώπους. Αυτά είναι για πολλοί ολίγους οι οποίοι ανεβαίνουν σε δυσθεώρητα ύψη και μεγάλους Αγίους. Το δείγμα ότι είναι ο Χριστός μέσα μας, έστω και εν μικρό, με τη χάρη Του, είναι ακριβώς αυτό. Ότι η χάρη Του έρχεται και φωτίζει τώρα τα εσωτερικά μας σκοτάδια και μας δείχνει ακριβώς τα τραύματά μας, την πραγματικότητα που δεν τα ξέρουμε μέχρι τότε και μας δείχνει ακριβώς τα δικά μας πάθη, τις δικές μας αμαρτίες, τις δικές μας ελλείψεις. Μπαίνει το φως του Θεού μέσα, τα φωτίζει όλα και βλέπεις και λες από πού να αρχίσω τώρα, από πού να αρχίσω να σε μαζεύω. Δείγμα ότι είναι ο Χριστός μέσα μας είναι ακριβώς αυτή η αφόρητη διάθεση που έχεις μέσα σου, απερίγραπτη διάθεση μετανοίας, όσο το δυνατόν πιο συχνής εξομολογήσεως, όσο το δυνατόν συνεχούς επικλήσεως του ελέος του Κύριου, αυτό που λέμε αδιάλειπτη προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με, μα αισθάνεσαι την ανάγκη, δεν είναι αυτό κάτι που σου το επιβάλλω απ' έξω, πρέπει να λες την ευχή. Και γιατί να τη λέω την ευχή, λέει ο άλλος, που δεν αισθάνεται την ανάγκη μετανοίας και ελέος δηλαδή από το Θεό και βοήθειας. Δεν καταλαβαίνω γιατί να το λέω, λέει, τι είναι αυτό, γιατί να το λέω όλη την ώρα, τι σημασία έχει αυτό για μένα. Εγώ τα έχω όλα, μια χαρά είμαι. Γιατί να το λέω αυτό, λέει ο άλλος. Ούτε μπορώ να συγκεντρωθώ έτσι, ούτε μπορώ να βοηθηθώ. Ο άνθρωπος του Θεού που έχει μέσα του χάρη Θεού, που έχει μέσα του Χριστό δηλαδή, δεν θα του πει αυτό. Δεν είναι ανάγκη να του το διδάξει κανείς. Από μόνος του έχει την αδύρυτη ανάγκη να προσφεύγει στον Χριστό, ανά πάσα στιγμή για έλεος όπως είπαμε και για βοήθεια και για καθοδήγηση και για στήριξη και για προώθηση, για έμπνευση. Για σμπρόξιμο, για όθηση. Αυτά ο Χριστός θα τα φέρει. Και αυτός που ζει σε αυτό το κλίμα, σας λέω και το επαναλαμβάνω, δεν θα σκεφτεί να θέτει τέτοια ερωτήματα. Τι να κάνω για να εισέλθω στην αιώνια ζωή? Ύστερα ο Χριστός, αν έχεις την αίσθηση της ανάγκης του, σου τα διδάσκει. Λέει στην Αγία Γραφή, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, αν κατοικήσει μέσα μας ο Χριστός, γινόμαστε, λέει, διδακτοί Θεού. Διδακτή Θεού. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην καθολική του επιστολή, όχι στο Άγιο Ευαγγέλιο, αυτό λέει. Όσοι έχουν μέσα τους, λέει, το χρίσμα του Θεού. Χρίσμα του Θεού. Χάρη Θεού δηλαδή. Έστω και λίγη χάρη Θεού. Αυτοί δεν είναι ανάγκη, λέει, να ερωτούν και να ψάχνουν τι να κάνουν για να σωθούν, να το πούμε έτσι, απλή απόδοση ερμηνευτική. ήδη το χρήσμα αυτό που έχουν, η χάρη αυτή που έχει, συνεχώς τους σωθεί. Συνεχώς, να το πούμε έτσι απλά, τους ενοχλεί. Με την καλή έννοια, συνεχώς τους πειράζει με την καλή έννοια μέσα τους, ώστε να τους υπενθυμίζει το θέλημα του Θεού, ανά πάσα στιγμή, σε όλες τις λεπτομέρειες του βίου τους. Σε όλες τις λεπτομέρειες του βίου τους. Δεν έχουν μεγάλες απορίες αυτοί. Βέβαια, το πρόσωπο του Πνευματικού Πατρός είναι αναντικατάστατο. Θα καταφύγουμε εκεί και θα πάρουμε και υπόδειξη και θα ελέγξουμε εκεί τα πάντα που μας συμβαίνουν στο πνευματικό μας κόσμο, μέσα μας με το Πνευματικό Πατέρα, να μας διευκρινίσει τι ακριβώς συμβαίνει, να μας ξεκαθαρίσει τα πράγματα, να μας πει ποια είναι εκ της χάριτος, ποια είναι το πειρασμού, ποια είναι της πλάνης. Αλλά δεν έχουμε μεγάλες απορίες τέτοιου είδους, τι να κάνω για να σωθώ. Ο άρχοντας, ο νεαρός που είχε αυτή την απορία, την είχε γιατί είχε λάθος αντίληψη για την αιώνια ζωή, αφού δεν έβλεπε τον Κύριο μπροστά του ως αιώνια ζωή και δεν τον αναγνώριζε ως αιώνια ζωή, ώστε να ενωθεί μαζί του για να είναι μέσα στη ζωή, φυσικά έκανε μεγάλο λάθος στην τοποθέτησή του και περίμενε απλώς από τον Κύριο. Τι περίμενε που τον ερώτησε? Περίμενε μία επιβράβευση. Μπράβο παιδί μου, κάνεις αυτά τα πράγματα. Τι λέρε παιδί μου, είσαι μεγάλος εσύ, πολύ σπουδαίος. Και ήθελε σε αυτά τα επιτεύγματα που πίστευε ότι πέτυχε και κατόρθωσε μέχρι σε εκείνης της στιγμής, με τη δύναμη του και με τη θέλησή του και με τη προσπάθειά του, όχι με τη βοήθεια και το φωτισμό του Θεού, να του πει ο Κύριος επιπρόσθετα και ακόμη μία, ας πούμε, εντολή που ήταν μέσα στις δυνατότητες του, ώστε να την κάνει και αυτήν, να την εκπληρώσει και να είναι ακόμη πιο εδρεωμένος στην αυταρέσκειά του, στην αυτοδικαίωσή του και να πιστέψει ότι βαδίζει πάρα πολύ καλά. Και ο Κύριος δεν ήρθε για αυτό. Δεν ήρθε για να μας επιβραβεύσει. Γιατί αν ήταν να μας επιβραβεύσει, δεν θα ερχότανε. Δεν θα ερχότανε ανάμεσά μας. Αν ήταν να μας επιβραβεύσει, θα περίμενε να απέλθουμε από αυτή τη ζωή και να μας στεφανώσει στην άλλη, αφού ήμασταν τόσο περίφημοι και ωραίοι. Ποιος ο λόγος να έρθει ο Κύριος? Το πρόβλημα, λένε οι Άγιοι Πατέρες, το πάθος, η οδύνη του ανθρώπου ήταν και είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του να την ξεπεράσει και να την νικήσει. Και χρειαζόταν ο Θεός να έρθει για να μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με το Θεό και μόνον ενούμενος με το Θεό να ξεπεράσει το πρόβλημά του, να ξεπεράσει την οδύνη του, να ξεπεράσει την πτώση του, να ξεπεράσει τα πάθη του, να ξεπεράσει τη μικρότητά του, να ξεπεράσει την ευτέλειά του, να ξεπεράσει αυτό το πόσο άχρηστος είναι, να το πούμε έτσι απλά, μόνον ενούμενος με το Θεό να καταξιωθεί, μόνον ενούμενος με το Θεό να δικαιωθεί. Ήμασταν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, πεπραμένοι, λέει, υπό την αμαρτία. Ήμασταν πουλημένοι στην αμαρτία. Και ό,τι κάναμε, και το καλό μας και το λίγο καλό μας, από το Θεό ήταν εμπνευσμένο, αλλά αυτό το λίγο καλό μας δεν είχε ισχύ να μας δικαιώσει και να μας σώσει στο Θεό. Τι ήταν αυτό το λίγο καλό μας? Αφού γινόταν με περήφανη αντίληψη, με πλανερμένη, με σφαλερή αντίληψη, αφού γινόταν με αίσθηση αυτοδικαιώσεως, ήμασταν πάλι μέσα στο σκοτάδι. Δεν ήταν αρετή αυτή. Μας έκανε χειρότερους ακόμη. Ήταν ψευδέστηση αρετής. Ψευδέστηση αρετής. Νομίζαμε ότι είχαμε και αρετή και δεν είχαμε τίποτα. Και δεν είχαμε τίποτα, όπως αποδείχθηκε τώρα από τη συνέχεια της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Αυτός ο νεαρός πλησίασε στο Κύριο για επιβράβευση. Γι' αυτό και ζήτησε και τον αποκάλεσε διδάσκαλο. Τον είπε διδάσκαλο αγαθό. Ο Κύριος, λέγοντας τι με λέγεις αγαθό, δεν αρνήθηκε βέβαια την θεανθρωπότητά του. Δεν αρνήθηκε τη θεότητά του, όχι βέβαια. Αλλά ομίλησε σύμφωνα με το σκεπτικό αυτού που τον πλησίασε. Εάν με έχεις διδάσκαλο, έναν απλό διδάσκαλο σαν τους άλλους διδασκάλους που μπορείς να βρεις, σαν δάσκαλο που λέμε της σειράς, τότε τι με λες αγαθό? Ο αγαθός, με την απόλυτη έννοια ο αγαθός, είναι μόνον ο Θεός. Με έχεις για Θεό? Μέσα σου βλέπω, σαν παντογνώστης που είμαι, ότι δεν με έχεις για τέτοιον. Σαν ένα συμβουλευτικό διδάσκαλο με έχεις. Άρα δεν πρέπει να με ονομάζεις αγαθό. Όμως ξέρεις, αν με ονομάζεις αγαθό, πρέπει να με αναγνωρίσεις για Θεό. Πρέπει να με αναγνωρίσεις για Θεάνθρωπο. Και τι, μη περιμένεις από μένα μία απλή εντολή, του έλεγε ο Κύριος. Περίμενε από μένα τώρα να σου πω κάτι, κάτι πολύ κέριο, πολύ καθοριστικό που θα σε συντρίψει κυριολεκτικώς. Θα σου φέρει τα άνω κάτω. Και αν είμαι διδάσκαλος αγαθός, θεάνθρωπος δηλαδή, πρέπει να μου κάνεις επακοή. Θέλεις, δεν θέλεις. Είσαι δεσμευμένος να με κάνεις επακοή. Σαν να το έλεγε, πρόσεχε καλά τα λόγια σου. Αν είμαι διδάσκαλος αγαθός, είμαι δηλαδή Θεός, θεάνθρωπος, τότε πρέπει να μου κάνεις επακοή, ό,τι και θα σου πω, αλλά βλέπω ότι δεν είσαι έτοιμος να μου κάνεις επακοή. Αν είμαι ένας απλός διδάσκαλος, τότε τι με λέγεις αγαθό. Ο Κύριος δηλαδή τον επιτιμά με αυτά που λέει έμεσα, προσπαθεί να τον φέρει στα σύγκαλά του. Βέβαια αυτός όπως ήταν δεν μπορούσε να καταλάβει αυτά που του έλεγε ο Κύριος εκείνη τη στιγμή. Εμείς πάντως στην Εκκλησία μέχρι σήμερα τι λέμε? Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει στις εκφωνήσεις, που λέει ο ιερέας, ή στις διάφορες ευχές που διαβάζει, ο μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Στην ευχή του Χερουβικού διαβάζει ο ιερέας μια ευχή προετοιμαστική για τη λειτουργία. Σε την ενδυσοπώ, λέει, σε σένα δυσοπώ, παρακαλώ, των μόνων αγαθών και φιλάνθρωπων και ευήκων, να με ακούσεις. Ο μόνος, όντως, ο μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος είναι ο Θεός, τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Οι άλλοι λέγονται αγαθοί, οι άνθρωποι, οι δίκαιοι του Θεού, οι άγιοι του Θεού, επειδή ακριβώς μετέχουν της αγαθότητος του ενός Θεού. Της αγαθότητός του μετέχουν και είναι και αυτοί σε μικρό ή σε λίγο μεγαλύτερο βαθμό αγαθοί, γιατί συμμετέχουν στη μεγάλη αγαθότητα του Θεού. Είναι και αυτοί αγαθοί, διότι αγαθοποιούν, είναι ενωμένοι με την αγαθότητα, είναι μακάριοι και αγαθοί. Ο Κύριος λοιπόν το αποκρίνεται σαν αιώνια ζωή και πριν του φέρει, όπως είπαμε, να του δώσει μία εντολή να του φέρει τα άνω κάτω, για να το αποδείξει πόσο λάθος ήταν μέχρι στιγμής σε ό,τι έκανε ως τώρα, παρόλο ότι ήταν φαινομενικά ενάρετος, του υπενθυμίζει πρώτα τις εντολές που ήξερε ότι τηρούσε αυτός, αλλά ήθελε με αυτό που θα έλεγε στη συνέχεια ο Κύριος να το αποδείξει ότι δεν τις τηρούσε και αυτές τις απλές εντολές σωστά, αλλά μόνον μηχανικά και μόνον εξωτερικά, με πνεύμα δηλαδή αυτοδικαιώσεως. Πνεύμα αυτοδικαιώσεως και όχι πραγματικής αγάπης και υπακοής στο Θεό και όχι πραγματικής διαθέσεως για θυσία. Για θυσία, γιατί για να μπει κανείς στην αιώνια ζωή, δηλαδή για να ενωθεί με τον Χριστό, πρέπει να θυσιάσει πολλά πράγματα και να θυσιάζει, όχι απλώς να θυσιάσει τον εαυτό του, να θυσιάζει τον εαυτό του όσο ζει. Να θυσιάζει το θέλημά του και να θυσιάζει ό,τι θεωρεί μεγάλο και σπουδαίο. Ανά πάσα στιγμή, χάριν Χριστού για τον Χριστό, αλλιώς. Δεν είναι άξιος του Χριστού. Δεν είναι άξιος του Χριστού. Αλλιώς δεν σηκώνει το σταυρό του. Το ζήτησε ο Χριστός. Είναι πολύ απαιτητικός και πολύ απόλυτος στις απαιτήσεις του ο Χριστός. Πολύ απόλυτος. Λέει ότι προκειμένου για την αγάπη μου να σταθείτε στο ύψος που σας θέλω για να ενωθείτε μαζί μου, να πρέπει να τα έχετε, λέει, να είστε ικανοί να τα αρνηθείτε όλα, όλα, όλες τις σχέσεις. Όλα, ό,τι έχετε, ό,τι είστε, ό,τι κάνετε. Όλα, όλα. Αυτό ζητάει με απόλυτο τρόπο. Δεν κάνει καθόλου σκόντο ο Χριστός, δεν είναι πολύ απόλυτος για να, αν θέλετε να σωθείτε, λέει, αν θέλετε να ακολουθήσετε. Του θυμίζει πρώτα τις εντολές, μερικές αρνητικές εντολές και μία θετική. Μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Τις εντολές τις γνωρίζεις. Και βέβαια το είπε ο Χριστός, είπαμε, βλέποντας ότι τήρει αυτές τις εντολές, αλλά όπως είπαμε, όχι με σωστό πνεύμα, όχι με σωστό τρόπο, όχι για το Θεό. Τη στηρεί για τον εαυτό του. Γιατί έτσι αισθάνεται καλύτερα. Γιατί έτσι αισθάνεται σπουδαίος και μεγάλος και άνετος και ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους και λέει σαν τον Φαρισαίο, ούχι μη ως περιλυπή των ανθρώπων. Εγώ είμαι αυτός και εκείνος. Του λέει αυτές τις εντολές βέβαια και λένε οι Άγιοι Πατέρες, αυτές οι εντολές φυσικά χρειάζονται για να μπει στη ζωή, για να πιάσει σχέση με τον Χριστό. Από αυτή τη ζωή φυσικά πρέπει να τηρείς αυτές τις εντολές. Δεν μπορεί να μην τις τηρείς. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Αυτές είναι οι βασικές εντολές. Δεν μπορείς να μην προσέχεις ηθική σου και να πέφτεις σε ηθικά παραπτώματα όποιου είδους και να λες από εκεί και πέρα ότι έχεις υψηλές επιδιώξεις και ότι θέλεις να ενωθείς με τον Θεό, να πας στην αιώνια ζωή. Είναι αδύνατο. Ξέρουμε ότι ηθικές πτώσεις, τα σαρκικά λεγόμενα αμαρτήματα, σκοτίζουν πλήρως τον άνθρωπο, πλήρως τον σαρκοποιούν, όπως λέμε, πλήρως χώμα, πλήρως λάσπη. Μπορείς να φωνεύεις και να έχεις σχέση με τον Χριστό, δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορείς να κλέβεις και να έχεις ελπίδα επικοινωνίας με το Θεό είναι γνωστό, ή να ψευδομαρτυρείς, όπως είπαμε. Ναι, μωρές. Και βέβαια πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου πρωτίστως, όπως λέει σήμερα εδώ η περικοπή, το θυμίζει ο Χριστός στην εντολή της Παλαιάς Διαθήκης, την τιμή στους γονείς, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Πρέπει να αγαπάς τους γονείς, δεν είναι δυνατό να μην τους αγαπάς αν θέλεις να σχετιστείς με τον ανώτερο γονέα, με το Θεό. Και μόνο αν οι γονείς σου είναι εμπόδιο στην πνευματική σου ζωή και σε προτρέπουν να κάνεις κάτι μη θεάρεστο, κάτι το οποίο θα σε αποκόψει από το Θεό, χάρη της σχέσεως με τον κόσμο, με τους γονείς, μόνο σε αυτή την περίπτωση θα επιδείξει ο άνθρωπος ανυπακοή και θα φτάσει σε σημείο διαρρήξεως σχέσεων, ίσως αν χρειαστεί. Άλλωστε ο Κύριος στο Άγιο Ευαγγέλιο το είπε ότι οι εχθροί στις περισσότερες φορές του ανθρώπου ως προς την πνευματική ζωή, ως την πνευματική ανάπτυξη, ως προς τη σχέση με τον Θεό είναι οι οικιακοί. Οικιακοί, και λέει αλλού επίσης ότι δεν ήρθε να βάλει ειρήνη, αλλά μάχαιρα μέσα στα σπίτια. Όχι ότι ο Θεός θέλει να μαλώνουμε και να είμαστε ξεχωρισμένοι, ένωση μας εκάλεσε, αλλά εκ των πραγμάτων σαν Θεός παντοδύναμος και πάνσοφος που είναι, γνωρίζει ότι οι άνθρωποι θα αντιταχθούν στο θέλημά Του και στην οδό Του και στη διδασκαλία Του και στη ζωή Του και στη σωτηρία Του. Και αυτή η διαμάχη μεταξύ των ανθρώπων, ένα κατ' του Χριστού, ένα κατ' του Λόγου Του, θα αρχίσει μέσα από τις ίδιες τις οικογένειες των ανθρώπων, που είναι η μικρή κοινωνία μέσα στην οποία μεγαλώνει ο άνθρωπος. Μακάρι οι οικογένειες να είναι ενωμένες και να συμβαδίζουν, το ένα μέλος να βοηθάει το άλλο, να συμβαδίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα στον Χριστό, να μην είναι εμπόδιο ένας τον άλλον, αλλά βοήθεια και ενίσχυση και δύναμη και έμπνευση. Αλλά η πείρα μας λέει ότι τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί οικογένεια σύμψυχη, ομόψυχη, που να έχει τις ίδιες επιδιώξεις, να αγαπάει με τον ίδιο τρόπο το Θεό, ο ένας να βοηθάει τον άλλον για να πλησιάσει το Θεό, να σχετιστεί καλύτερα με το Θεό. Συνήθως κάποιο ή κάποια μέλη της οικογένειας δεν είναι αυτά που πρέπει να είναι και παρεμποδίζουν αυτή την οδό προς το Θεό. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια ο Κύριος είναι απόλυτος και σαφής ότι θα υπάρχει διάσταση και μέσα στην ίδια την οικογένεια όταν κάποιος ή κάποιοι αντιτίθενται στο θέλημα του Θεού, στο Λόγο του Θεού, στη ζωή του Θεού. Όσοι υπακούν στο Θεό εξ ανάγκης θα είναι σε συνεχή σύγκρουση με κάποιον ή κάποιους μέσα στην οικογένεια. Και πώς η διάκριση τώρα χρειάζεται, ώστε να μην φτάνεις στα άκρα και να μην μαλώνεις κιόλα, αλλά να έχεις μεγάλη ανεκτικότητα, γιατί υποτίθεται ότι ο άλλος που έχει τον πειρασμό, όπως λέμε, μέσα του, θα τον βάζει πειρασμός ακριβώς να κάνει και αυτά που δεν θα έκανε, να σκέπτεται και αυτά που δεν θα σκεπτόταν, προκειμένου να σε σπειράζει, να σε εκπειράζει συνεχώς και να λέει ότι εσύ αν είσαι με τον Θεό, απέδειξε το. Πρέπει εσύ να κάνεις τώρα απέραντη και μεγίστη υπομονή για να είσαι όντως μια καλή μαρτυρία. Αν είσαι ενωμένος με τον Θεό, ναι, πρέπει όντως να το αποδείξεις τα έργα και είναι αυτός ένας καθημερινός σταυρός και μια καθημερινή δοκιμασία σου. Θέλεις δεν θέλεις, αφού η δοκιμασία είναι στα πόδια σου, θέλεις δεν θέλεις, πρέπει να τηρείς τώρα το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού και να δοκιμάζεσαι και να δίνεις εξετάσεις καθημερινώς και πολλές φορές την ημέρα ίσως. Και να μην ξεφεύγεις. Και στις αρχές σου να παραμένεις σταθερός και να μην φτάνεις στα άκρα με αυτόν τον οποίον έχεις απέναντί σου και ο οποίος αντιτίθεται στο θέλημα του Θεού. Και προσπαθεί με κάθε τρόπο να σε εκνευρίσει, προσπαθεί με κάθε τρόπο να σε βγάλει από το δρόμο σου, προσπαθεί με κάθε τρόπο να σε βγάλει την ειρήνη, την πραότητα, να σου φέρει ταραχή και να σου φέρει στεναχώρια. Θέλει βέβαια σε αυτή την περίπτωση πρωτίστως το όπλο που έχουμε εμείς ως πιστοί, ως χριστιανοί και μας διδάσκουν οι παλιοί και σύγχρονοι Άγιοι, είναι ακριβώς το όπλο της προσευχής. Αν δεν επικαλείσαι συνεχώς το Θεό να σε φωτίζει, όπως ξεκινήσαμε να λέμε, και να σε καθοδηγεί και να σου δίνει φώτιση και δύναμη, δεν θα μπορείς να τα καταφέρεις όντως και θα τραυματίζεσαι σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό. Δεν θα μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Δεν θα μπορείς τουλάχιστον να είσαι μια καλή μαρτυρία σε αυτόν ο οποίος αντιτίθεται στο θέλημα του Θεού και τον έχεις μπροστά σου δίπλα σου, πάνω σου, σχεδόν καθημερινά. Ιδίως για τους γονείς που έχουν πρόβλημα με παιδιά, γνωρίζουμε τι λέγανε παλιοί και σύγχρονοι Άγιοι. Σύγχρονοι πνευματικοί πατέρες προτρέπουν τους γονείς ότι δεν είναι ανάγκη τόσο να ομιλούν στα παιδιά με το λόγο τους, όσο με το παράδειγμά τους και πέρα από το παράδειγμα να τα βοηθούν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό που ξεφεύγουν αυτά, να τα βοηθούν με την προσευχή τους. Του έλεγε ο γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης στους γονείς που πήγαιναν να παραπονεθούν για τα παιδιά τους, το πιο συνηθισμένο πρόβλημα για τους γονείς, που τα παιδιά από κάποια ηλικία ξεφεύγουν και απομακρύνονται από το θέλημα του Θεού, από το δρόμο του Θεού, αν και οι γονείς έκαναν το παν για να τα βάλουν σε αυτό το δρόμο. Τους έλεγε ο γέροντας Ιερώνυμος, προσέξτε, είστε υπεύθυνοι για τα παιδιά σας. Ό,τι και να πείτε, δεν δικαιολογήστε. Μα τι να κάνουμε, δεν ακούν. Μεγάλωσαν και έφυγαν. Πρέπει να πάτε, τους έλεγε, στον Χριστό με τα παιδιά σας και να του πείτε, ιδού εγώ και τα παιδεία, άμοι έδωκεν ο Θεός. Και ή να πάτε με τα παιδιά σας, ή αν δεν πάτε με τα παιδιά σας, έλεγε, πρέπει να εξηλαιωθείτε ενώπιον του Θεού. Πώς θα εξηλαιωθείτε, πρέπει να του δείξετε, λέει, τα ματωμένα σας χέρια και πόδια και γόνατα. Από την πολλή σας προσευχή που κάνετε για τα παιδιά σας που έφυγαν. Γιατί θα έχετε τότε, λέει, απέναντί σας τη μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, τη Μόνικα, η οποία μια ζωή έκλαιγε για το γιο της, ο οποίος ήταν άσωτος στα νιάτα του και είχε ξεφύγει και είχε κάνει τα χειρότερα. Αλλά ονομάστηκε, όπως ξέρουμε, Υιός Δακρύων. Υιός Δακρύων, γιατί είχε μια μητέρα που προσήφιε το γι' αυτόν με τέτοιο τρόπο, τόσο υποδειγματικό τρόπο που λίγες μητέρες πέρασαν πάνω από αυτή τη γη, που να αγαπούν τόσο πολύ τα παιδιά τους και να θυσιάζονται κυριολεκτικώς, όχι τόσο στα λόγια ή σε διάφορες άλλες ενέργειες, όσο στη προσευχή για τα παιδιά τους. Ένας άλλος πατέρας, που λέει στο βιβλίο ενός συγχρόνου γέροντος, του γέροντος Καραλάμπη, του Αγιορείτου, μαθητού του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, του Σπηλιώτου, πήγαινε ένας πατέρας από τη Θεσσαλονίκη και του παραπονιόταν για το παιδί του, για το Γιάννη του, Γιαννάκη του λέγανε το παιδί, ο Γιάννης μου, ο Γιαννάκης μου έφυγε. Και τι κάνεις γι' αυτόν, του έλεγε ο γέροντας. Κάνω προσευχή, σηκώνομαι, λέει, από τις 5 η ώρα πριν πάω στη δουλειά, μέχρι τις 6 η ώρα, μία ώρα παρακαλάω, χτυπιέμαι, το Θεέ μου, το Γιαννάκη μου, σώσε τον, ή μαζί να έρθουμε ενώπιόν σου, ή χώρισέ με και εμένα. Βρε εσύ, του έλεγε ο γέροντας, θεοφόρο θα σε κάνει ο Γιαννάκης. Του οφείλεις μεγάλη ευγνωμοσύνη του Γιαννάκη για αυτό που κάνει, εφόσον προσεύχεσαι με τόσο πάθος και με τόση αγάπη και με τόση θυσία για μία ώρα το πρωί που δεν προσευχόμαστε καλά καλά εμείς οι μοναχοί, του έλεγε αυτός. Πολύ ωραία, σου κάνει πάρα πολύ καλό ο Γιαννάκη σου που έχει φύγει. Αλλά βέβαια αυτό δεν αναιρεί ότι την ευθύνη των γονέων, καλό κάνει και αυτούς φυσικά σε αυτή την περίπτωση ο αγώνας προσευχής, ας πούμε, για τα παιδιά τους, το οποίο είναι βέβαια σπάνιο στις ημέρες μας. Τα παιδιά ξεφεύγουν, αλλά εννοώ σπάνιο στη σωστή τοποθέτηση των γονέων, στη σωστή προσευχητική τοποθέτηση των γονέων έναντι του Θεού για τα παιδιά τους. Για να ξαναγυρίσουμε στο Άγιο Ευαγγέλιο και να φτάσουμε στον νεαρό, στον άρχοντα, τον Αιανία, το πλούσιο, ο οποίος άκουσε αυτά και είπε ότι τα τήρησε όλα αυτά, τα ετήρησε από την νεότητά του. Λοιπόν, τι ετήστερο, να, λέει ο νεαρός, φτάσαμε στα λόγια μου, σαν να λέει στον Κύριο. Ορίστε, και εσύ το παραδέχεσαι. Αυτές τις εντολές που μου είπες, τις κάνω όλες. Δηλαδή, τι μου λείπει ακόμη, τι μου λείπει ακόμη για να σωθώ. Λάθος τοποθέτησε, τι λάθος τοποθέτησε, αλλά τι μεγάλη συγκατάβαση από το Θεό, τον Θεάνθρωπο, που έχει απέναντί του έναν πλανεμένο άνθρωπο, τον αγαπά, θέλει να τον σώσει και θέλει να τον βοηθήσει. Βλέπει ότι έχει μια αρετή φαινομενικά. Αλλά βέβαια δεν μπορεί να ενωθεί με την αιώνια ζωή, δεν μπορεί να ενωθεί μαζί του έτσι όπως είναι. Με το πνεύμα της αυτοδικαιώσεως και υπερηφανίας που έχει. Σαν να λέμε ότι πάει ένας σήμερα σε ένα πνευματικό πατέρα, έχει κάποιες αρετές, έχει κάποια πράγματα και λέει, πάτερ μου, έχω κάνει αυτό και αυτό και αυτό, λέει τις αρετές του, όχι τις αμαρτίες του. Τι μου λείπει, πάτερ μου, τι μου λείπει για να σωθώ. Αν ήμασταν από μία γωνία και το ακούγαμε, τι θα σκεφτόμασταν για αυτόν τον άνθρωπο που λέει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος ο πνευματικός θα αισθανόταν μεγάλο ίκτο για αυτόν τον άνθρωπο. Λέει, τι λέει τώρα, έχει αίσθηση του τι λέει, του πού βρίσκεται. Ήρθε εδώ να πει τι έχει κάνει, τα επιτεύγματά του και να ρωτήσει τι άλλο να κάνει για να σωθεί δηλαδή. Εμείς οι άνθρωποι οι ίδιοι δηλαδή απογοητευόμαστε από ένα τέτοιο φαινόμενο, έστω και αν έχει το προσωπείο της αρετής. Ούτε άνθρωπος που ξέρει και τα βάθη των καρδιών, τι να πει για αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Τα έργα μας σώζουν από μόνα τους. Τα έργα, αν δεν γίνονται όπως λένε οι Άκοι, για τον Χριστό, από αγάπη για τον Χριστό, από υπακοή στον Χριστό, από προσπάθεια ομοιώσεως με τον Χριστό, ώστε να μας οδηγούν σε ταπείνωση, γιατί πάντα τα βλέπουμε τα ελλείμματά μας, να μας οδηγούν σε πραότητα, να μας οδηγούν σε αγάπη, να μας οδηγούν σε αμεριμνησία και ιδίως αν τα έργα δεν είναι εκφάνσεις πίστεως, να υπάρχει πρώτα βαθιά πίστη στον Χριστό, αν τα έργα δεν γίνονται, αν τα έργα μάλλον δεν σφραγίζονται από το αίμα του Χριστού, το αίμα του Χριστού είναι που μας σώζει, εάν τα έργα δεν μας ανοίγουν την καρδιά μας στη χάρη του Θεού, να εισέλθει η χάρη του Θεού μέσα μας και η σωτηρία, δηλαδή τι νόημα έχουν τα έργα, τίποτα. Δεν γίνονται τότε μέσα σωτηρίας, αλλά γίνονται εμπόδια για τη σωτηρία. Αν δεν μας δίδουν, αν δεν μας μεταδίδουν, αν δεν μας εμπνέουν το σωστό πνεύμα, το σωστό πνεύμα έναντι του Χριστού. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι, όπως λέμε στις δεήσεις της λατρείας, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Όλη μας τη ζωή να δίδουμε, να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε στον Κύριο ως θυσία. Ως θυσία. Αυτός να κάνει τα έργα μέσω ημών, αφού υποτίθεται ότι εμείς τον ακολουθούμε με πίστη και εμπιστοσύνη. Με πίστη και εμπιστοσύνη ακολουθούμε τον αγαθό, τον μόνον αγαθό και φιλάνθρωπο και έχουμε πίστη και εμπιστοσύνη στον αγαθό. Όχι στα αγαθά μας έργα, όχι στις αγαθοεργίες μας απλώς, αν χρειάζονται και αυτές, χρειάζονται και αυτές. Γι' αυτό και ο Κύριος του λέει αυτό που δεν περίμενε αυτού του ανθρώπου, για να τον βγάλει από την πλάνη του και να αποδείξει ότι όλα όσα έκανε ήταν σε λάθος βάση. Πήγαινε, πώλησε τα όλα, γιατί βλέπει ο Κύριος ότι είναι πάρα πολύ πλούσιος και η καρδιά του είναι δεμένη με τα πλούτη του. Δεν θα μπεις με το πλούτο σου στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα σου πω μία εντολή για να ξοδέψεις 5 ή 10 από τα 100 που έχεις για να μπεις και να σε επιβραβεύσω. Δώσε τα όλα. Αποκόλλησε την καρδιά σου από την προσκόλλησή της. Απελευθέρωσέ την δηλαδή. Άνοιξε την για μένα για να εισέλθω μέσα σε αυτήν. Αλλιώς δεν μπορώ να εισέλθω. Να γίνω ο θησαυρός σου. 6 θησαυρών του λέει θα έχεις εν ουρανείς. Για να έχεις θησαυρό εν ουρανείς πρέπει να ενωθείς από αυτή τη ζωή με το θησαυρό. Με το μόνο θησαυρό. Αλλιώς δεν θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς. Αλλιώς δεν θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς. Αυτά τα λόγια έφεραν μεγάλη απογοήτευση και μεγάλη πίκρα και μεγάλη λύπη σε αυτό το νεαρό ο οποίος έκανε πίσω, δεν είπε τίποτα. Δεν μας λέει το Άγιο Ευαγγέλιο αν αντάλλαξε κάποια άλλη κουβέντα με το Κύριο. Αρκέστηκε να φύγει πίσω ως περίληπος. Έδειξε ότι είναι πολύ λυπημένος, οι γαρέ έχουν κτήματα πολλά. Και έχασε την ευκαιρία που το άπλωσε. Η ίδια η αιώνια ζωή τον επισκέφθηκε, η ίδια η αιώνια ζωή του άπλωσε το χέρι της βοηθείας να τον πάρει και να τον σηκώσει και να τον εγείρει για να ακολουθήσει την αιώνια ζωή. Γιατί ο Κύριος του είπε, αφού τα κάνεις όλα αυτά, τότε δεύρω ακολούθημη. Σαν να του έλεγε ο Κύριος αυτό που λέμε σήμερα με τη σημερινή ορολογία, ξέρεις. Δεν έχεις βάλει ούτε καν αρχή ακόμα. Δώσ' τα όλα και μόνον τότε όταν με ακολουθήσεις θα αρχίσεις να βάζεις αρχή σωτηρίας, αρχή μετανοίας, αρχή πραγματικής πνευματικής ζωής. Τότε μόνον εκ του υστερήματός σου όταν αρχίσεις να ζωρίζεσαι και να πιέζεσαι και να με ακολουθείς με εμπιστοσύνη μόνον τότε τα έργα σου θα έχουν αξία ενώπιόν μου. Μόνον τότε η αγνότητά σου, η σοφροσύνη σου έστω και η εγκράτειά σου και μόνον τότε η τήρηση των εντολών του να μην φωνεύεις και να μην κλέπτεις και να μην ψευδομαρτυρείς και να μην κάνεις όλα τα άλλα άσχημα και μόνον τότε η τιμή και η υπακοή και ο σεβασμός στους γονείς, η αγάπη του πλησίων και των άλλων ανθρώπων, μόνον τότε θα έχουν αξία. Μόνον τότε θα είναι ευπρόσδεκτα. Μόνον τότε θα σε ανοίγουν στη χάρη μου, στη σωτηρία μου και μια πνευματική ερμηνεία αυτού του γεγονότος που αφορά όλους μας, άσχετα αν έχουμε χρήματα ή όχι, είναι αυτό που θίξαμε εν ολίγης, πολύ ολίγης προήτωμα στο μοναστήρι, είναι ότι πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε στο πνευματικό μας πατέρα και εκεί θα ακούσουμε, όπως είπαμε, θα ελέγξουμε μαζί του την πνευματική μας πορεία. Εκεί αυτός θα μας πει κατά πόσο βαδίζουμε ορθά, τι πρέπει να αναθεωρήσουμε, τι πρέπει να προσέξουμε, πώς πρέπει να βαδίσουμε. Θα μας πει δηλαδή οδός σωτηρίας, θα μας πει λόγος σωτηρίας, σαν να μιλάει ο ίδιος ο Χριστός από το στόμα του. Έτσι δεν πιστεύουμε? Εάν έτσι πιστεύουμε, δεν θα τοποθετηθούμε απέναντι του πνευματικού μας σαν το νεαρό, να του πούμε δηλαδή του πνευματικού μας τις αρετές μας. Τα ξέρει ο Θεός αν υπάρχουν αρετές. Δεν θα πάμε για επιβράβευση. Αυτό θα το κάνει ο Χριστός όταν γνωρίζει, όποτε νομίζει. Και δεν θα πάμε να ζητήσουμε κάτι το οποίο να είναι αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε μέσα στις δυνατότητές μας, αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε. Δεν θα πάμε δηλαδή να εκπληρώσουμε το θέλημά μας έναντι του πνευματικού. Πάμε και ανοίγουμε την ψυχή μας και του αποκαλύπτουμε τα τραύματά μας και μέσω του πνευματικού στο Θεό, τις ελλείψεις μας, τις πτώσεις μας. Και περιμένουμε να ακούσουμε ίσως και αυτό που δεν επιθυμούμε να ακούσουμε και αυτό που δεν θέλουμε να ακούσουμε, να μας πει τι να κάνουμε για να υπακούσουμε και να μην φύγουμε περίλυποι και να πούμε «Α, αυτό δεν γίνεται, είναι πολύ βαρύ, δεν μπορώ να το κάνω, πώς μου το λέτε αυτό, πώς βγάζετε αυτό το συμπέρασμα, εγώ δεν είμαι έτσι, δεν εννοούσα αυτό, δεν έκανα εκείνο». Και αρχίσουν οι δικαιολογίες. Παραμένουμε στον πλούτο μας δηλαδή, δεν αποχωρίζουμε την καρδιά μας από τη γνώμη μας, από την κρίση μας, από τη διάκρισή μας. Τότε είμαστε πιο διακριτικοί από το πνευματικό. Τότε τι τον θέλουμε το πνευματικό? Τι είναι ο πνευματικός? Διακοσμητικό στοιχείο? Ή είναι ο λόγος του Θεού για μας? Ή είναι ο άνθρωπος που θα μας υποδείξει το λόγο του Θεού, την οδό του Θεού, τη σωτηρία του Θεού? Πάμε πλήρως ελεύθεροι, πλήρως ελεύθεροι, να ακούσουμε και να υπακούσουμε, χωρίς κρατούμενα, χωρίς μεγάλες ιδέες, χωρίς τη δική μας κρίση, χωρίς τη δική μας γνώμη. Και αν ακούσουμε και υπακούσουμε, τότε βέβαια λένε οι Άγιοι ότι έτσι ακριβώς γίνεται και η καρδιά μας ανοίγει ύστερα και μαλακώνει και κατανήσεται και μπορεί να προσευχηθεί σωστά και ο νους αρχίζει σιγά σιγά να φωτίζεται και η Βασιλεία του Θεού αρχίζει σιγά σιγά να εισέρχεται μέσα μας. Ναι. Αν δεν έχουμε ιδέα για τον εαυτό μας και είμαστε άνθρωποι της θυσίας και είμαστε άνθρωποι με πτωχία πνεύματος, με ταπεινότητα πνεύματος, φυσικά και μπορούμε να αισθανθούμε τη χάρη του Θεού και στη προσευχή, φυσικά μπορούμε να αισθανθούμε τη χάρη του Θεού και στην αγαθοεργία όταν δίνουμε, όταν παίρνουμε, φυσικά μπορούμε να αισθανθούμε τη χάρη του Θεού ιδίως στα Άγια Μυστήρια, ιδίως στη Θεία Λειτουργία. Να τη βιώσουμε όπως θέλει ο Θεός εξ αρχής έως τέλους και να συμμετάσχουμε αξίως των Αγίων Μυστηρίων. Τι άλλο είναι τα Άγια Μυστήρια παρά η είσοδος της Βασιλείας μέσα μας. Μέσα μας. Προσερχόμαστε στην ίδια τη Βασιλεία και ενθρονίζουμε στο θρόνο της καρδιάς μας τον ίδιο τον Βασιλέα, ο Βασιλέας Χριστός, ο Βασιλέας της Δόξης. Αυτός εισέρχεται στη Θεία Κοινωνία μέσα μας. Αλλά λένε οι Άγιοι Πατέρες, για να εισέλθει και να καθίσει πρέπει να έχεις τον ανάλογο θρόνο και ο θρόνος είναι σε εμάς, μέσα μας. Ο Βασιλέας έρχεται μόνος του, λένε, δεν έρχεται με το θρόνο. Τον θρόνο εμείς τον διαμορφώνουμε. Αν έχουμε θρόνο, κάθεται και βασιλεύει. Αν δεν έχουμε θρόνο και δεν έχει που να καθίσει, σηκώνεται και φεύγει. Και μας αφήνει πάλι μόνος και έρημος. Κανείς, έχουμε αυτό το θρόνο. Ναι, έτσι μας έπλασε την ψυχή μας ο Θεός. Να έχει το θρόνο για να μπορεί να επικαθίσει ο ίδιος ο Θεός. Και να είμαστε κι εμείς σαν άρμα χειρουργικό. Να μπορεί να καθίσει και σε εμάς ο Θεός. Και να βασιλεύει αυτός. Και αυτός να φωτίζει. Και αυτός να σώζει. Αυτός ο θρόνος είναι η κορυφή όλων των αρετών. Η μετάνοια μας κατεβάζει. Η ταπείνωση μας υψώνει, όπως λένε οι Άγιοι και ο ίδιος ο Χριστός μας στο Άγιο Ευαγγέλιο. Αυτό που είναι υψηλό για τα μάτια των ανθρώπων είναι βδέλυγμα για το Θεό. Και ο ταπεινών εαυτών για το Θεό, αυτός υψωθήσεται. Αυτός που δεν έχει ιδέα για τον εαυτό του και δεν δικαιολογείται και δεν έχει αυταρέσκεια. Αυτός υψώνεται στα μάτια του Θεού και ύστερα με την αγάπη διατηρείται σε αυτό το ύψος που θέλει ο Θεός. Διαμορφώνει μέσα του δηλαδή του θρόνου του Θεού. Και πολύ ευχαρίστως ύστερο ο Θεός που εισέρχεται δια των Αγίων Μυστηρίων, ιδίως της Θείας Ευχαριστίας, επικάθεται σε Αυτόν. Μπορεί να καθίσει. Δεν θα φύγει. Γιατί είναι αναπαυτικά για το Θεό ο χώρος της καρδιάς μας. Ο χώρος της καρδιάς μας είναι τόσο μεγάλος, μπορεί να χωρέσει τον αχώρητο Θεό. Ναι, γι' αυτό σαρκώθηκε, για να χωράει μέσα μας, για να ενώνεται μαζί μας, για να μπορεί να καθίσει μέσα μας, αλλά για να καθίσει μέσα μας πρέπει να έχουμε αυτή τη συνεχή αίσθηση προσπαθίας, αγώνος. Ο Άγιος Αντώνιος λέει στο βίο του, μόνο που άκουσε αυτά τα λόγια, μια μέρα πήγε στην εκκλησία. Δεν μπορούσε να πάει τις άλλες ημέρες γιατί ήταν βοσκός προβάτων εκεί στην Αίγυπτο. Μια μέρα που είχε, δεν βοηθούσαν οι συνθήκες, δεν ξέρω, δεν είχε καλό καιρό, πήγε στην εκκλησία του χωριού του και άκουσε αυτή την ευαγγελική διήγηση που διαβάζουμε σήμερα με τον πλούσιο νεανία και άκουσε ότι αν θέλεις να με ακολουθήσεις, δεύρω ακολούθημη, πρέπει να τα δώσεις όλα στους πτωχούς. Εσύ ο ίδιος, όχι να τα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι και να γίνει νέο μπλέξιμο και να δεσμευθούν άλλοι άνθρωποι στα ίδια δεσμά που ήσουν και εσύ νωρίτερα, να τα δώσεις όλα λέει, και να ακολουθήσεις. Μόλις το άκουσε λέει αυτό ο Άγιος Αντώνιος, πήρε φωτιά και πήγε και τα έδωσε όλα και ακολούθησε τον Χριστό. Πώς να ακολουθήσει τον Χριστό? Αυτός βέβαια το πήρε με απόλυτη έννοια την κλίση του Θεού και πήγε και αφοσιώθηκε. Δεν υπήρχαν καν μοναστήρια τότε και ξεκίνησε το μοναχικό βίο, τον αναχωρητικό βίο που ξεκίνησε και έκανε και έφτασε σε δυσθεώρητα υψηαγιότητα ο Μέγας Αντώνιος. Πολλοί Άγιοι, όλοι οι Άγιοι έκαναν αυτή τη μεγάλη απελευθέρωση, αυτή τη μεγάλη διακοπή των δεσμών που είχαν με τον κόσμο, με τους θησαυρούς και τα αγαθά και τα καλά του κόσμου. Και όσο πιο πολύ αποχωρίζεσαι τα πράγματα και όσο πιο πολύ δίνεσαι στο Θεό, τόσο πιο πολύ και ο Θεός σου δίνεται. Ναι, βέβαια είναι δίκαιος Θεός. Εάν, ας πούμε, έχουμε χωρητικότητα μέσα μας 100% και από αυτή τη χωρητικότητα, η οποία είναι full πριν από κοσμικά πράγματα, ρίξουμε ό,τι πιστεύουμε ότι είναι εμπόδιο για το Θεό και αδειάσουμε 10%, 20%, 30%, αυτό θα το καταλάβει ο Θεός. Αυτό το χώρο δηλαδή που το ανοίξαμε θα εισέλθει σε Αυτόν να βασιλεύσει. Αλλά ακόμη το μεγαλύτερο τμήμα του εαυτού μας είναι σε εχθρική κατοχή. Και μόνο σε ένα πολύ μικρό τμήμα του εαυτού μας βασιλεύει ο Χριστός. Όσο περισσότερο αποδεσμευόμαστε και απελευθερωνόμαστε σταδιακά, τόσο περισσότερο βασιλεύει σε όλο και μεγαλύτερη έκταση η Βασιλεία του Θεού μέσα μας και όλο και περισσότερο μεγαλώνει και αυξάνει. Έτσι είναι η αύξηση που λέει ο Απόστολος Παύλος. Πρέπει να αυξηθούμε, λέει, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, να αυξηθούμε. Όλο και περισσότερο να διώχνουμε ό,τι είναι παρεμποδιστικό για τη χάρη του Θεού να βασιλεύσει μέσα μας και όλο και περισσότερο να επιτρέπουμε το Θεό να καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο έδαφος μέσα μας. Οι Άγιοι τα δώσανε όλα, μια και καλή, και μπήκε όλος ο Θεός μέσα τους. Τους κατέλαβε ολόκληρος. Γι' αυτό και έναν τα μεγάλα που διαβάζουμε και εκπλητώμεθα και θαυμάζουμε, γιατί δεν έχουμε τη θυσία αυτών των ανθρώπων. Άνθρωποι ήταν και αυτοί οι Άγιοι, μην το ξεχνάμε. Δεν ήταν τίποτε υπεράνθρωποι, σούπερμαν. Άνθρωποι ήταν σαν εμάς, με την ίδια φύση, με τις ίδιες ανάγκες, με τις ίδιες προσκολήσεις, με τις ίδιες αδυναμίες. Αλλά έκαναν αυτό το πολύ ηρωικό. Πολύ ηρωικό να διακόψουν με ό,τι τους παρέσυρε, με ό,τι τους έβγαζε από το δρόμο του Θεού και να δοθούν ολόκληροι στο Θεό και μπορούσαν και να μαρτυρήσουν για το Θεό ανά πάσα στιγμή. Τίποτα δεν ήταν για αυτούς η πήγαια ζωή τους έναντι της αιωνιότητος. Ή να κακοπαθούν συνεχώς όπως οι όσοι για το Θεό, χάριν του Θεού. Ήταν ικανοί να τα δώσουν όλα, όχι παλιά, μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που τα δίνουν όλα, το ξέρουμε για το Θεό. Πρωτίστως βέβαια αυτοί που ακολουθούν και σήμερα το μοναχικό πολίτευμα. Δεν δώσαμε τόσο μεγάλα πράγματα όσοι αξιωθήκαμε από τον Χριστό αυτής της κλίσεως να τον ακολουθήσουμε και στο μοναχισμό και να τα δώσουμε όλα και να ακούσουμε τη φωνή του. Δεύτε ο πίσω μου, ακολούθημη, ακολούθησέ με την κλίση του Θεού. Όλοι βέβαια, έστω και αν δεν είχαμε μεγάλη περιουσία, έπρεπε να δώσουμε κάποια πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι να δώσεις, όπως λέμε, την ελευθερία σου, τη κρίση σου, το νου σου, να αρχίσεις να κάνεις υπακόη, που είναι το πιο δύσκολο. Φυσικά, αποβάλεις και κάθε τι που έχεις πάνω σου περιουσιακό στοιχείο, όπως λέμε, γιατί πρέπει να έχεις ακτιμοσύνη ως μοναχός. εκτός από τη παρθενία και αγνότητα και ακτιμοσύνη, υπακουή το πρώτο και ακτιμοσύνη. Και υπάρχουν άνθρωποι που αφιέρωσαν και έκοψαν πάρα πολύ μεγάλα πράγματα για να το κάνουν αυτό. Έλεγε ο Κύριος μας το Άγιο Ευαγγέλιο, «Α, δε λέγω ημίν αυτά που σας λέγω, πάση λέγω, σε όλους σας τα λέγω». Ο Κύριος γνωρίζουμε στο Άγιο Ευαγγέλιο ότι δεν έκανε διάκριση μεταξύ αφιερωμένων και μη αφιερωμένων, μιλούσε γενικώς σε όλους όσους είχε μπροστά του και όλα ισχύουν για όλους. Όλα ισχύουν για όλους, εκτός από τη διαφορά που έχουν οι έγκαμοι, απλώς έχουν μια συζυγική ζωή επίσης, που έχει και αυτή κάποιο σκοπό και νόημα βέβαια, που έχουμε αναπτύξει άλλη φορά. Και τίποτε άλλο διαφορά. Όλα τα άλλα είναι τα ίδια. Τα ίδια για όλους, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε την κλίση του Θεού. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, αν ακολουθήσουμε την κλίση του Θεού, πρέπει να μην είμαστε εκεί που δεν είναι ο Θεός, εκεί που δεν θα πήγαινε ο Χριστός και εκεί που δεν πηγαίνει ο Χριστός. Έτσι ακολουθούμε το Θεό. Θα πει κανείς, μα είναι ο Θεός παντοδύναμος και πανταχού παρόν. Ναι, πανταχού παρόν είναι και παντού είναι, αλλά δεν βασιλεύει παντού. Όπου μπαίνει η ελευθερία ανθρώπου, η οποία είναι αντίθετη από το θέλημα του Θεού, δεν βασιλεύει και ο Θεός πανταχού. Παρόν είναι. Παρόν είναι, αλλά δεν είναι βασιλέας. Γι' αυτό λέμε, όποιος ακολουθεί τον Χριστό με συνέπεια, δεν πρέπει να πηγαίνει εκεί που δεν θα πήγαινε ο Χριστός. Πού δεν θα έμπαινε ο Χριστός, δεν πρέπει να μπούμε. Τι δεν θα έβλεπε ο Χριστός, δεν θα δούμε. Τι δεν θα έλεγε ο Χριστός, δεν θα πούμε. Τι δεν θα έκανε ο Χριστός, δεν θα κάνουμε. Πολύ απλό όπως ξέρουμε και όπως καταλαβαίνουμε, αλλά είναι τα αλλά, ξεφεύγουμε και ξεχνιόμαστε. Βέβαια θα πει κανείς ότι ο Χριστός σχετιζόταν με αμαρτωλούς για να τους σώσει, ναι, πήγαινε παντού για να σώσει, μα πήγαινε για να σώσει, επειδή ήταν Θεός και ήρθε για να σώσει. Εμείς δεν είμαστε στο επίπεδο, το έχουμε πει και άλλη φορά αυτό, δεν είμαστε στο επίπεδο αυτών των μεγάλων Αγίων και έτσι δεν μπορούμε να εισερχόμαστε παντού και να κάνουμε τα πάντα και να βλέπουμε τα πάντα και να λέμε τα πάντα. Για να πούμε ότι θα βοηθήσουμε τους άλλους. Για να βοηθήσεις τους άλλους, βοήθησε πρώτα τον εαυτό σου. Μετά θα βοηθήσεις και τους άλλους. Ήτανε μεγάλοι Άγιοι που είχαν ενωθεί τόσο με τον Χριστό που όντως δεν είχαν ανάγκη, όπως λέγαμε και άλλη φορά, και μπαίνανε και σε χώρους πολύ αμαρτωλούς για να βοηθήσουν. Είναι ένας όσιος που γιορτάζει στις 11 Ιανουαρίου, όσιος Βιτάλιος, στην Αλεξάνδρεια που ζούσε. Αυτός δεν άφηνε αμαρτωλό τόπο για αμαρτωλό, οίκο ανοχής για οίκο ανοχής που να μην έμπαινε. Όχι για να αμαρτήσει, αλλά επειδή ήταν σε απάθεια, έμπαινε και έδινε χρήματα εκείνη τη βραδιά στις γυναίκες της ανομίας για να μην αμαρτήσουν, έστω για μια βραδιά. Και αυτός καθόταν δίπλα και προσευχόταν για αυτές, για τη μετάνοιά τους. Πολλές βλέποντας αυτό, μετανοούσαν. Αυτός είχε αυτό το διακόνημα. Αν και οι άνθρωποι του παρεξηγούσαν και έλεγαν, τι μοναχός είναι αυτός, που πάει και μπαίνει. Και όταν εκοιμήθη, σκεφτόντουσαν τι να κάνουν με αυτόν, πού να τον θάψουν, και ο Πατριάρχης και όλο το κλήρος ντρεπόταν γι' αυτόν, γιατί δεν ήξεραν τι δουλειά κάνει. Ήταν μυστική εργασία του, ο Θεός τον απεκάλυψε. Και προχθές γιόρταζε ένας άλλος Άγιος, που γιορτάζει στα τέλη του Νοεμβρίου, ο Όσιος Νικόδημος από τη Βέρεια της Μακεδονίας, στο 14ο αιώνα. Αυτός έκανε ακριβώς αυτό το ίδιο. Νέος σχετικά στην ηλικία, είχε φτάσει σε απάθεια και μετά μπήκε μέσα στη Θεσσαλονίκη και ενετάχθη σε μία μονή, μονή του Φιλοκάλους λεγόταν, ανδρική. Αλλά αυτός έκανε λίγο τις διακονίες του μέσα στη μονή και έφευγε. Και έφευγε και πήγαινε στους οίκους της αμαρτίας. Και άνθρωποι που τον βλέπανε, τι είναι αυτός, λέγαν. Και αυτός έκανε αυτό που έκανε και ο Όσιος Βιτάλιος ακριβώς. Να προσεύχεται για αυτές που αμάρταναν, για να πάψουν να αμαρτάνουν. Και είχε μαρτυρικό τέλος αυτός, γιατί οι άνθρωποι της αμαρτίας που προστατεύουν δήθεν αυτές τις γυναίκες, εντός εισαγωγικών οι προστάτες, τον θεώρησαν ως αντίζηλό τους ή κάτι ψηλιάστηκαν ότι αυτός κάτι κάνει με αυτές και κάποιες τις αποθεί, τις αποδεσμεύει από αυτά τα φρικτά νύχια του διαβόλου και συνασπίστηκαν αυτοί και τον επιτέθηκαν, λέει, μια βραδιά που έκανε αυτό τη διακονία και τον κατέσφαξαν. Οι μοναχοί της μονής του, μόλις το έμαθαν αυτό και ο ηγούμενος, τόσο ντράπηκαν για το κατάντημά του, όπως πίστευαν και έλεγαν αυτόν, τον κατέσφαξαν οι άνθρωποι τις αμαρτίες για τις αμαρτίες που έκανε. Μέχρι τελευταία στιγμή αμάρτανε, έτσι πίστευαν και οι μοναχοί της μονής του. Και έλεγαν αυτός δεν είναι άξιος να μπει στη μονή, δεν θα το θάψουμε στο κημητήριο της μονής, έξω. Να πάει να ταφεί με τους ξένους. Τον πέταξαν, λέει, έξω κάπου. Ούτε ταφείς τον αξίωσαν. Ούτε ήδη οι μοναχοί της μονής του δεν ήξεραν τι κάνει. Και μετά από λίγα χρόνια, κάποιοι που περνούσαν, λέει, από το χώρο που ήταν θαμμένος, αισθάνθηκαν ευωδία θυμιάματος μύρου. Είδαν ότι προέρχεται από ένα τάφο άγνωστο, αγνώστο, και σκάψαν τον τάφο και βρήκαν κάποιον μοναχό αδιάφθορο, ο οποίος μυρόβλιζε. Τι τρομερή όμως χάρη, ο Θεός τον αποκάλυψε. Όταν άνοιξαν τον τάφο του, όλη η Θεσσαλονίκη μυρόβλησε. Και έτσι το έμαθαν και οι μοναχοί της μονής του και ο ηγούμενος. Και όταν αντίκρισαν, είπαν: ναι, αυτός είναι ο μοναχός που θάψαμε έξω, γιατί πιστεύαμε ότι είναι ο πιο χειρότερος από όλους. Και τώρα μας αποδεικνύει ο Θεός ότι ήταν πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος, ο πιο μεγάλος από όλους. Αλλά όχι μόνο ιδέα δεν είχε αυτός για τον εαυτό του, βλέπουμε πόσο κρυφά τα έκαναν. Οι άνθρωποι τους συχαινόντουσαν αυτούς, τους μεγάλους Αγίους, και νόμιζαν ότι είναι βδελίγματα. Και αυτοί ήταν ενώπιον του Θεού μέγιστοι. Αλλά ο Θεός, βλέπουμε, δεν βαδίζει σαν εμάς τους ανθρώπους. Δεν βιάζεται να αποκαλύψει την αλήθεια. Την αποκαλύπτει όποτε θέλει, όταν θέλει. Όποτε θέλει. Δεν βιάζεται σαν εμάς ο Θεός. Να πει τι σκάνδαλο θα γίνει, πώς. Αλλά βέβαια και η Εκκλησία προβάλλει μεν αυτούς τους μεγάλους Αγίους, αλλά όχι ως παράδειγμα προς μίμηση, ειδικώς αυτή την ειδική διακονία τους. Γιατί αυτή απαιτεί μια πολύ, πολύ μεγάλη και υψηλή απάθεια, που σπάνιο πράγμα να γίνει αυτό στους ανθρώπους και να το κάνουν. Αν δεν πρέπει να πηγαίνουμε εκεί που δεν θα πήγαινε ο Κύριος, ταυτόχρονα, λένε οι Άγιοι, πρέπει να πηγαίνουμε εκεί που πηγαίνει ο Κύριος. Με αγάπη, όχι με καταναγκασμό. Τι νόημα έχει να κάνεις το καλό με καταναγκασμό? Κάντο αυτό, κάντο, παρακαλούν. Ο πνευματικός παρακαλάει το πνευματικό τέκνο. Ο επίσκοπος τους πιστούς, ο ιερέας τους ενωρίτες. Κάντο αυτό, παιδί μου, δώσ' του και δώσ' του παρακλήσεις με τα χίλια ζόρια να μας πείσουν να κάνουμε ένα μικρό καλό. Τι αξία έχει αυτό για τον Θεό? Θα γίνει βέβαια, οι ποιμένες είναι υποχρεωμένοι να παρακαλούνε, εκτός από το να ελέγχουνε, να κάνει ο άλλος το καλό. Αλλά πότε θα το κάνουμε με τη θέλησή μας? Κάνε προσευχή, λέει ο ένας τον άλλον, πότε να κάνουμε προσευχή στο σπίτι? Διάβασε ένα πνευματικό βιβλίο, βαριέμαι, λέει. Πού να διαβάσω τώρα, δεν έχω όρεξη. Πότε θα έχουμε όρεξη όμως? Πότε θα μας έρθει η πνευματική όρεξη? Πότε θα μας ανοίξει η πνευματική όρεξη? Πρέπει να πας εκεί που πηγαίνει ο Κύριος. Ο Κύριος πήγαινε στο ναό του Θεού, ο Κύριος πήγαινε εκεί που ήταν να θυσιαστεί, να διακονήσει, να προσφέρει. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνεις μαζί του, όχι μακριά του, αλλά κοντά του. Ακριβώς πίσω του, λένε οι Άγιοι. Πίσω του ακριβώς. Όχι σε μεγάλη απόσταση, κοντά, πίσω του ακριβώς. Ταπεινά δηλαδή και υπάκουα, με μαθητεία, να ακολουθείς τον Χριστό, που καταλήγει τελικά ο Χριστός στο Γολγοθά. Πας στο Γολγοθά. Εμείς λέμε θέλουμε το θαβόρ, ίσως εμείς θέλουμε ίσως τη δόξα, ίσως θέλουμε εκεί που έκανε το θαύμα με τους πέντε άρτους και τους δύο εχθείας, αλλά θα περάσουμε και από τα δύσκολα και από τη λίμνη στη θαλασσοταραχή και από εκεί που υπήρχε κυνηγητός στο Θεό και από εκεί που είχε συκοφαντία και από εκεί που είχε παρεξήγηση και από εκεί που υπήρχε όλα τα άσχημα και εκεί που κατέληξε τελικά στο Γολγοθά. Στο Γολγοθά καταλήγει. Μόνο από εκεί είναι οδός για την Ανάσταση. Όταν ο Απόστολος Πέτρος μετά την Ανάσταση άκουσε τον Κύριο αυτό το διάλογο «Φιλείς με, με αγαπάς» και είπε «Ναι, σε αγαπώ, πείμενε τα πρόβατά μου», είδε, λέει, τον Κύριο να του λέει «Ακολούθημη τότε, κάπου θα τον πήγαινε». Και ταυτόχρονα ακολούθησε τον Κύριο και Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος. Και ο Πέτρος ρώτησε, λέει, τον Κύριο: «Κύριε, ούτως δε τι?» Και ο Κύριος του είπε: «Μην ασχολείσαι με αυτόν», εμείς αποδίδουμε την ερμηνεία τώρα, να μην λέμε ακριβώς τα κείμενα, «σύ ακολούθημη». Σε καλό, σε μια συγκεκριμένη διακονία, σαν να λέμε, σε μια συγκεκριμένη αποστολή. Ακολούθαμε και μην κοιτάς τι κάνει ο άλλος δίπλα σου, αν πάει πιο γρήγορα ή πιο αργά, ή αν κάνει ο άλλος κάτι άλλο από ό,τι κάνεις εσύ. Ο Θεός δεν δίνει σε όλους την ίδια διακονία. Άλλες διακονίες δίνει. Μοιράζει τα διακονήματα, όπως γίνεται και σε ένα μοναστήρι, όπως γίνεται και σε ένα σπίτι. Δεν κάνουν όλοι το ίδιο πράγμα. Αλλά εμείς τώρα αυτό το θεωρούμε συνήθως ως αιτία να εμποδιζόμαστε από το να ακολουθήσουμε το Κύριο, γιατί συνεχώς σκοντάφτουμε σε αυτό και κοιτάμε συνεχώς τους άλλους. Και συνεχώς και χωρίς να το ξέρουμε, ίσως το Θεό αυτό το παράπονο, αυτή την ερώτηση απευθύνουμε. «Κύριε, ούτως δε τι?» Ο άλλος τι? Ο άλλος τι γίνεται? Οι άλλοι τι γίνεται? Γιατί εκείνος έτσι? Γιατί ο άλλος αλλιώς? Γιατί δεν κάνει εκείνος εκείνο? Γιατί δεν κάνει ο άλλος το άλλο? Και τα περιμένουν όλα από μένα και πιστεύουμε ότι είμαστε εμείς οι πιο αδικημένοι, πιο κουρασμένοι, πιο ταλαιπωρημένοι. Ο καθένας από την άποψή του το ίδιο λέει για τους άλλους και είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο μέσα στην εκκλησία ακόμη και μας κοροϊδεύει ο διάβολος και φυσικά έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε πνευματική πρόοδο. Γιατί συνεχώς κολλάμε στους άλλους και λέμε τι κάνει ο άλλος. Δεν κοιτάμε τι κάνουμε εμείς, που μας καλεί ο Θεός να έχουμε μπροστά μας τον Χριστό και να ακολουθούμε τον Χριστό εμείς και ο Χριστός. Αλλά συνεχώς παραπονούμεθα. Γιατί πιστεύουμε ότι αδικούμεθα και συνεχώς απευθύνουμε αυτό το ερώτημα είτε στο Θεό είτε στους άλλους. Κύριε, αυτός γιατί έτσι και εγώ γιατί αλλιώς. Αυτό είναι το ερώτημα του ουσιώδες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε οι περισσότεροι. Και συνεχώς παράπονα και γουγγισμούς στο Κύριο, γιατί να είμαι έτσι και ο άλλος να είναι αλλιώς, γιατί να έχω αυτά και ο άλλος να έχει τα άλλα, γιατί να συμβαίνει αυτό με μένα και να μην συμβαίνει με τον άλλο. Γιατί να έχω αυτή την εμφάνιση και, και οι άλλοι να είναι έτσι καλύτεροι από μένα. Γιατί να έχω αυτά τα πράγματα και οι άλλοι να έχουν τα άλλα που είναι καλύτερα από μένα. Πάντα τους άλλους τους βλέπουμε καλύτερα βέβαια, όχι χειρότερα. Γιατί να μου τύχουν σε μένα αυτά τα πράγματα και στους άλλους τα άλλα και ούτου καθεξής και ούτου καθεξής. Αν αρχίσουμε αυτά τα ερωτήματα, τελειωμό δεν έχουμε. Αλλά αν είχαμε αυτιά να ακούσουμε την απάντηση του Κυρίου, ποια θα ήταν αυτή που δεν την ακούμε, μόνο ερωτήματα απευθύνουμε. Δεν περιμένουμε να ακούσουμε. Τι θα μας πει ο Κύριος. Τι θα μας πει ο Κύριος. Παιδί μου, γιατί έτσι μου αρέσεις. Αν το πούμε γιατί είμαι έτσι και γιατί έχω αυτά και γιατί κάνω εκείνα και γιατί συμβαίνει το κάτι άλλο με τους άλλους, θα πρέπει να ακούσουμε τη φωνή του Θεού ότι έτσι μου αρέσεις. Γι' αυτό σε έκανα έτσι. Θα σταθούμε εμείς λίγο και να πούμε έτσι σου αρέσει. Ναι, έτσι θα σωθείς εσύ. Έτσι εσύ θα ήσουν, έτσι ήθελα να είσαι, θα πει ο Θεός τον έναν. Ήθελα να είσαι άνδρας, να έρθεις σε αυτή την εποχή, να έχεις αυτά τα πράγματα, αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα γνωρίσματα. Έτσι να σωθείς, έτσι να ακολουθήσεις. Στην άλλη θα πει ναι, εσύ ήθελα να είσαι γυναίκα, στην τάδε εποχή, με αυτά τα χαρακτηριστικά, με αυτά τα γνωρίσματα. Έχεις τα δώρα μου, όλοι έχουμε τάλαντα, ένα ή δύο ή πέντε. Καλλιέργησέ τα. Ακολούθησέ με και μη σε νοιάζει για τους άλλους γιατί είμαι έτσι και γιατί δεν έχω και γιατί δεν κάνω και γιατί δεν δείχνω. Ας κάνει ο καθένας ταπεινά τη διακονία που του όρισε ο Θεός και ας μην κοιτάει τους άλλους και ας μην κάνει συγκρίσεις με τους άλλους. Να βοηθάει τους άλλους, να θυσιάζεται για τους άλλους, να κοιτάει τι να κάνει για τους άλλους και να μην κολλάει εξαιτίας των άλλων και χάνει την ψυχή του και εμποδίζει και τον εαυτό του, εμποδίζει και τους άλλους. Κάτι σημαντικό που άξιζε να το θίξουμε και μπορούμε να το αναπτύξουμε, αλλά είπαμε δεν έχουμε όρο να το πούμε περισσότερα γι' αυτό, αλλά ξέρω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για όλους μας αυτό στην πνευματική μας ζωή, η συνεχής ενασχόληση με τους άλλους μέσα μας, ότι δήθεν εμείς πιανόμαστε τα κορόιδα, ότι εμείς κάνουμε τα περισσότερα και οι άλλοι είναι σε κάπως καλύτερη μοίρα από εμάς. Και γιατί να είναι οι άλλοι καλοί σε καλύτερη μοίρα από εμάς και εμείς να μην είμαστε, και δώστε τα παράπονα και στο Θεό και στους άλλους. Λένε οι Άγιοι, αν ακολουθούσαμε τον Κύριο με σύνεση, ταπεινά και απλά, και τον εαυτό μας θα βοηθούσαμε και τους άλλους θα βοηθούσαμε. Τότε θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και τους άλλους. Αν ξέραμε ότι δίπλα μας ένα σπίτι γίνεται ταραχή ή κάτι άλλο, δεν πάνε καλά οι άνθρωποι μεταξύ τους, θα μπορούσαμε να βρούμε την ευκαιρία και να πούμε μια κουβέντα να καλυτερεύσει η κατάσταση. Αν τα παιδιά που λέγαμε προλίγο ξέφυγαν, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε κάπως την κατάσταση ή με την προσευχή μας, με το λόγο μας, με το παράδειγμά μας. Οι άνθρωποι έξω της αμαρτίας που τους βλέπουμε γύρω μας, κάτι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και εκεί με το παράδειγμά μας και με το λόγο μας και με την προσευχή μας. Ο Θεός, όπως είπαμε, μας ζητάει υψηλά και μεγάλα, γιατί θα μας δώσει υψηλά και μεγάλα. Δεν θέλει να είμαστε υποκριτές. Θέλει, αν δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημά του, τουλάχιστον να μην αντιδρούμε και να μην ευριάζουμε και να μην τα βάζουμε με το Θεό και τους άλλους, αλλά τουλάχιστον, λένε οι Άγιοι και κάτι ακόμη και κλείνουμε, τουλάχιστον να είμαστε σαν το σημερινό νέο, να το μοιάζουμε σε κάτι, σε τι, να είμαστε τουλάχιστον περίλυποι. Αυτός ήταν περίλυπος και έφυγε από το Θεό. Αν δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, λένε οι Άγιοι, τουλάχιστον αν δεν αντιδρούμε και όλα αντιδραστικά, να υβρίσουμε, να κατηγορήσουμε, να νευριάσουμε, να ερήσουμε, αλλά απλώς γίνουμε περίλυποι, υπάρχει ελπίδα διορθώσεως. Είμαι περίλυπος, αναγνωρίζω το λάθος μου και την αναξιότητά μου, κάποτε μπορεί να με αγγίξει ο Θεός και σε μια νέα ευκαιρία να επανορθώσω. Εάν σκληρύνω και υβρίσω και φύγω και χτυπήσω και
σμπρώξω και κάνω τα χειρότερα, τότε κλείνω την πόρτα για το Θεό εντελώς από τη ζωή μου και δεν έχω ελπίδα να με βοηθήσει. Ας τον ακολουθήσουμε λοιπόν τον Κύριο. Και αν πέφτουμε, ας εικονόμαστε. Και ας ξαναρχίζουμε, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, φιλάνθρωπος γάρ ο Δεσπότης. Δέχεται τον έσχατον, όσπερ και τον πρώτον. Και αυτά που φαίνονται αδύνατα για τους ανθρώπους είναι δυνατά παρά το Θεό. Ήθε να μας κάνει το αδύνατο δυνατό, τη σωτηρία μας δηλαδή, να μας την κάνει δυνατή και να μας σώσει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.